Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырман замандаштар, биздин сүйүктүү достор, баарыңыздар менен биз иммунитет токтурусунун кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Март айы көз ачып жумганча жарым ортосуна келип калды. 14 март, аптанын дүйшөмбү күнү, жана бүгүн сиздер менен биз кичинекей жаш балдардын залалдуу шишиктери, алардын тамактануусу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Тагыраак айтканда, залалдуу шишиктерге, шишиктердин пайда болушуна бул тамактануу, туура эмес тамактануу, зыяндуу тамак аштар кандай таасир берет? Анан ошол зыяндуу тамак аштар ичинен конкреттүү түрдө кайсы азыктар бул ооруга чалдыктырышы мүмкүн, мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Балдар, бул биздин келечегибиз деп коебуз, э? Бул биздин эле эмес, бул мамлекеттин, бул дүйнөнүн келечеги. Эгерде балдардын дени сак болушун кааласак, анда албетте биз азыркы кичинекей жаш муунду, азыркы муунду дени сак саламатта өстүрүшүбүз керек. Бизден алыстабаңыздар, жана баардык суроолор үчүн WhatsApp номерубузду саатыбыздын башында жаңырта кетейин. Суроолор болсо жөнөтө бериңиздер 0705 53 16 64 сандар кызматта. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бир музыкалык чыгармадан соң биз конокторубуз менен таанышабыз.
Ким сени мынчалдаган, кучагымдан жай таба албай? Ким сени мынчалдаган, күлүмсүрөп алдагандай? Ким сени мынчалдаган, жаныңды ээли албай? Ким ал ким? Сени мынчалдаган, жүрөгүңдү жай таба албай? Ким сени мынчалдаган, көңүлүңдү ээле албай? Ким сени мынчалдаган, калыңдарын айта албай? Ким ал ким?
Тик 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 тик. Көзүмө кара, чындык билгиң келсе сөзүмө кара, кулак түргүң келсе өзүмө кара, макул болгуң келсе эч ким менен акылдашпа, өз көзүң менен кара. Ким ким? Ким ким? Ким ким? Ким ким?
Ким сени мынчалдаган, айланам деп тагдырыңа? Ким сени мынчалдаган, карабастан бардыгына? Ким сени мынчалдаган, аягында калдымына? Ким ал ким? Ким сени мынчалдаган, жүрөгүңдөн жай таба албай? Ким сени мынчалдаган, көңүлүңдү ээле албай? Ким сени мынчалдаган, калыңдарын айта албай? Ким ал ким?
Өз көзүң менен кара.
Көзүмө кара, чындык билгиң келсе сөзүмө кара, кулак түргүң келсе өзүмө кара, макул болгуң келсе эч ким менен акылдашпа, өз көзүң менен кара. Ким ким?
Угарманды сергек жашоого үндөп, ден соолукту сактоого чакырган иммунитет уктуруусу ар дүйшөмбү кечки саат 6-7 чейин сиздерди күтөт. Алып баруучу Айнура Миназарова.
Дагы бир жолу кутман кеч биздин кадырлуу сүйүктүү замандаштарыбыз, баардыгыңыздар менен иммунитет токтуруусунун башында. Дагы бир жолу бүгүнкү теманы кайталай кетейин, тааныштыра кетейин. Жаш балдардын арасындагы залалдуу шишик жана алардын тамактануусу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анан жогоруда айткандай, биз бүгүн тамактанууга көбүрөөк басым жасайлы деп турабыз. Эмесе бүгүнкү конокторубузду тааныштырып алсам, балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси Стамбеков Султан Амангелдиевич. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Жакшы жетип алдыңызбы агай?
жакшы деп.
Танышканыбызга абдан кубанычтабыз. Ошол бүгүнкү 1 сааттык эфирде ата-энелер уккандан кийин болду. Мындан кийин момундай кылам деген бир чечим чыгара тургандай сону маек куруп бересиз деп ишенем. Жана медициналык кызматтын сапатын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын адиси Нуралиева Света Советовна, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Света Советовна, сиздин отчествоңуз аябай сонун экен. Атыңыз менен дагы сонун угулуп калат экен. Танышканыма кубанычтамын эжеке. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн рахмат. Ошол бир сааттын ичинде ошол балдар тилекке каршы залалдуу шишикке жабыркап калган, ушул оору менен жабыркап жаткан балдар кандай жардам ала алат? Негизи биздин жарандар үчүн кандай жеңилдетүүлөр каралган? Мына ушулар тууралуу алдыда сизден жакшы маек угабыз деп ишенем. Анда эмесе биз ушул саатыбыздын башында эле байланыш сандарыбызды дагы бир жолу кайталап кетким келип турат. Суроолордун баардыгын жөнөтүңүздөр, алдыда кезек-кезеги менен жооп беребиз. Түз байланыш үчүн дагы биздин адаттагыдай студиябыздын сандары бар: 0312 сандары 91 19 19, териңиз 91 19 19, жана WhatsApp номерубуз 0705 53 16 64 сандары кызматта. Сиздер менен бирге бир саат бою мен Айнура Миназарова болмокчумун. Анда алгач эле ошол агайдан сурагым келип атат да, агай, залалдуу шишиктер негизи чоң адамда болобу, кичинекей балада болобу, эмнеден улам мындай бир организмде сбой болот да, эмнеден улам пайда болот негизи эле ушул залалдуу шишик?
Залалдуу шишик деген бул аябай чоң термин. Анан чоңдордун жана балдардын залалдуу шишиктери, бул кишине айырмачылыгы бар. Эгер чоң киши мисалы ал рак ооруларына кандайдыр бир тышкы себептерден чалдыкса, мисалы тамеки тартат, же болбосо баягы шахтада иштейт, же дагы уран менен иштейт, ушундай бир себепкер болсо, кичинекей балдар андай иш кылбайт, тамеки да тартпайт, эчтеке кылбайт. Ошондуктан балдардын шишиктери көбүнесе бул генетикалык өзгөрүштөрдөн пайда болот деп бизде айтылат. Ошондуктан мен айтып кетер элем, балдар онкологиясында бизде өзүбүздүн мындай билимий божомолубуз бар. Бул Кнутсендин теориясы. Ал теория боюнча балада энесинин курсагында болгондо кандайдыр бир генетикалык өзгөрүүлөр болот. Ошол генетикалык өзгөрүүлөр менен бала дүйнөгө келет, жашайт. Анан тышкы жактан экинчи сокку алганда, мисалы химикалык заттарданбы, вирустарданбы, же дагы бир башка себептерден кошулганда, ошондо гана рак оорусу пайда болот деп бизде ушинтип айтылат. Ошондуктан балдар онкологиясы кичине өзгөчөлүгү болот бизде.
Рахмат. Учурда статистика кандай бизде ошол балдардын залалдуу шишикке кабылышы боюнча?
Статистика боюнча бизде Кыргызстанда азыр жылына 150-120-150-180 чейин учур кездешет, жаңы учур жылына. Кээ бир жылдары 200 деген көрсөткүчтөн ашканбыз. Бул көрсөткүч төмөн деп эсептелинет. Анткени бул жана мен өйдө да айтып кетпедимби, онкологиялык оорулар бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн болот деп. Ошондуктан бул көрсөткүч дүйнө жүзү боюнча бирдей деп эсептелиниши керек. Өнүккөн өлкөлөрдө ар бир 100 000 балага 13-15-18 чейин учур кездешет жылына. Кыргызстанда бул көрсөткүч 8-10 бала ар бир 100 000 балага ооруйт жылына. Демек ар бир 100 000 балага биз 3-4 баланы көрбөй калып атабыз. Ал эмне кандай себептерден азырга чейин так айтыш кыйын. Балким Россияга кетип калып атат, балким чет өлкөгө түздөн түз кайрылып кетип атат, балким айыл жергесинен бизге жетпей калып атат. Бул дагы изилдеш керек, бул себептерди изилдеп тагы менен айтыш керек болот бизге. Бул биздин келечектеги жумушубуз. А бирок бул көрсөткүч төмөн болгону, бул демек биз көрбөй жатабыз деген көрсөткүч. Бирок айтып кетсем, будан 15 жыл мурун будан да төмөн болчу көрсөткүч. Будан мурун биздин бөлүмүбүз 20 эле койкалуу кичинекей бир бөлүм болчу. Азыр болсо мына өлкө тарабынан, спонсорлордун тарабынан чоң 70 орундук бейтапкана салынып берди бизге. Азыр ушул 70 орундук бейтапкана толуп атат. Демек иштер, баягы бул ооруду аныктоо иштерибиз күчөйүп баратат, көбөйүп баратат. Бул көбөйүп бараткан биздин начарлап баратканыбыздын көрсөткүчү эмес, тескерисинче бул биздин иштеп көбүрөөк иштеп калганыбыздын көрсөткүчү болуп эсептелет.
Көбүрөөк кайрылгандыктын белгиси. А жогоруда сиз генетикалык өзгөрүлүү деп эдиңизби? Бул генетиканын өзгөрүлүшүнө кайсы фактор түрткү берет?
Бул өтө оор суроо. Буну табыш кыйын. Анткени
бирок божомолдор бар да.
Божомолдор бар. Анткени эненин курсагында бала 9 ай болот. 9 айдын ичинде эне кандай факторлорго калат, аны айтыш өтө кыйын. Мисалы, лейкоздордо божомол бар, энесине кандайдыр бир радиация жакка кирип кеткен болобу, радиацияга чалдыккан болобу, кандайдыр бир шахталардан же бир жерлерден же аппараттан ошондойдон өтүп калса ошол өзгөрүүлөр кийин лейкозго алып барат. Дагы бир нерсе бул кээ бир вирустар. Мисалы, Эпштейн Барра деген вирус бар, бизде цитомегала вирус деген вирус бар. Ошол вирус эненин канында болсо, ал вирус балага да өтөт. Кийин болсо, бала ошол вируска чалдыккандан кийин экинчи фактор кошулгандан кийин бул оору ракка айланып кетиши мүмкүн. Дагы бир нерсе бул химикалык заттар. Мисалы, бензол деген зат бар. Бұдан тышқары көп зат. Мисалы, бензол бұл Кока-Коланың ішінде бар, айтып қояйын. Мисалы, бензол онкологиялық оруларға алып барады. Түздөн-түз алып барат. Эгер эне ичсе, бул бензол деги эле ошол эле заматта балага барат каны менен. Ошондуктан биринчи тепкичте ошо бала эненин курсагында болгон факторлорду караш керекпиз.
Рахмат. А мисалы, аппарат дей кеттиңиз да, биз азыркы учурда кош бойлуу апалар жаңы түйүлдүк болгондон төрө күнгө чейин УЗИ аппаратына түшөт эмеспи? Бул деле канчалык бир деңгээлде нур бар да, анын зыянсыз деп толугу 100% айтууга мүмкүнбү? Же
мүмкүн, ал нур эмес. Ал деген звук болуп эсептелет.
Томография, рентген нурлары деген сыяктуучу.
Рентген албетте болбойт. Эртең менен рентген кылбачы, томография албетте болбойт. МРТ боюнча азыр билимий изилдөөлөр болуп атат. Толугу менен 100% зыянсыз деп айтыш кыйын, бирок божомол менен зыян аз деп эсептелинет. А ультрадоуштук изилдөө боюнча ал жерде ракка эч кандай таасири жок деген ал белгилүү нерсе.
Рахмат. Дагы суроом, ошол генетикалык өзгөрүлүү дегенде кош бойлуу учурунда өзгөчө өнөкөт стрессте жүрүү деген сыяктуу нерселер же депрессия, психикалык абалы эненин бул дагы балага түйүлдүккө, ошол онкологиялык ооруларга кабылышына түрткү бере?
Биздин менин жеке пикирим боюнча берет, албетте берет. Биз бир жолу
баласы ыйлак болуп калат деп коет эми жалпы
карапайым элде. Андан да тышкары биз бир жолу ушундай изилдөө өткөргөнбүз өзүбүздүн арабызда дарыгерлер. Бейтаптардын канчадыр бир пайызы 10-15% көбүрөөгү мисалы ажырашкан үй бүлөдө үй бүлөсүнө жанжал болуп күйөө менен аялы урушуп жүргөн ушундай стресс боло турган үй бүлөлөрдө пайда болот. Ал билинген эле нерсе. Анткени стресс деген бул аябай чоң күчтүү фактор. Чоңдордо бул өтө көрүнөт. А бала деген эми айтып бербейт да. Кичинекей 2-1 жашар бала ата энесине келип отуруп ата энем мен ушундай стресс боло атам деп айтып бербейт. Бирок ичинде күйгөндүктөн ушундай ракка алып барышы толук мүмкүнчүлүгү бар деп биз мен пикиримде ишенем.
Рахмат. Эми кийинки суроом ушул бүгүнкү темага байланыштуу тамактануу боюнча болот эле да. Жогоруда сиз коланы айта кеттиңиз. Андан тышкары акыркы изилдөөлөргө кара турган болсок, бизде жанагы ыштатылган колбаса бул түздөн түз рак ооруларына алып келет деген изилдөө бар э. Андан тышкары жалпы эле тамактануунун кайсы түрү бизге ушул залалдуу шишиктерди пайда кылат?
Эми жалпы эгер залалдуу шишиктер жөнүндө айтсак, балдарда эмес, жалпысынан айтсак, албетте бул жерде роль ойной турган нерсе сиз айткан ышталган нерсе, көп курулган нерсе. Анткени бир майга бир тамакты бир эле жолу куруш керек, ошондон кийин ал майды алып коюш керек. Бул каяктан билинген? Болгарияда бир райондо рак ашказанын рагы өтө жогору көп кездешет. Ал жакты барып туруп дарыгерлер изилдегенде ошол жерде салт бар экен, жуманын башында бир майды эритет экен ал жерде, ушундай салт экен. Анан ошол майга бир жуманын ичинде тамакты кайнатып берет экен. Ошондуктан ал жерде рак болуп ашказан көп кездешет экен. Бул мисалы изилденген нерсе. Бир майга 2-3 жолу курулаш керек тамакты. Дагы кошумча айтып кетер нерсем, бул азыркы могу тамактардан бул Кытайдан өзгөчө келген моундай краситилдер көп тамактар. Краситилдердин баардыгы бул ароматический соединение деп коет. Бул ароматический соединение ДНКнын кандайдыр бир өзгөрүшүн алып бара турган нерсе. Ошондуктан бул заттар мисалы конфетада, боёкторда, ар бир боёгу бар нерсе тамактарда көп болот. Ошол баардыгы жыйналганда кандайдыр бир суммарны кошулганда өтө терс көрсөткүч нерселерге алып барышы толук мүмкүн. Ошондуктан мен айтып кетер элем, балдарыңарга мындай боёгу жок нерсени алганга тырышкыла. Анан коланы айтып кеттим. Могу газированный напитоктардын көбүндө бензол колдонот. Бул бензол түздөн түз онкоген болуп эсептелинет.
Жанагы балдардын оюнчуктары пластмассадан жасалган, пластмассанын курамы, бөтөлкө, соска деген сыяктуу нерселерчи.
Албетте, ал жерде азыр мен да окугам. Ар кандай надзорный органдар текшергенде ошондой пластмассалардын ичинде мисалы коргошун смап сыяктуу оор металдар кездешкени табылган. Ал металдар онкологиялык болсо, неврологиялык жүрөк оорулардын көбүн пайда болушуна алып келет. Түздөн түз зыяндуу нерселер. Ошон үчүн пластмасса алганда, пластик оюнчук алганда балдар муну сертификацияланган мындай дүйнөлүгө таанымал фирмадан алыш керек, баасына карабай. Анткени эгер арзан оюнчуктарды алып балаңарды ойнотконда кийин ооруганда ошодон көп эле акчаңар кетип калат.
Ооба, нерв канча кетет, санасы канча болот. Рахмат. Биз алдыда дагы бул суроолорго кайтабыз. Анан мен кийинки сиз менен бир аз маек кургум келатат. Мамлекеттик камсыздандыруу кандай иш чараларды алып барасыздар? Эмне кылып камсыздайсыздар? Негизи эле өзүңүздөр тууралуу бир ай бир эки ооз жалпы угармандарыбызга бир маалымат айта кетсеңиз.
Бизде эми мына азыр айтып атабыз, балдардын шишүү оорусу балдардын оорулары депчи. Балдар эмес, бүт эле Кыргызстандын жарандары үчүн биздин мамлекетте мамлекеттик кепилдиктер программасы деген иштейт. Биздин баардык мамлекеттик медициналык мекемелер ушу программа негизинде иш алып барышат да. Бул мамлекеттик кепилдиктер программасы 2001 жылдан бери иштеп келатат. Акыркысы вот 2015 жылы постановлениемен бекитилген, бирок жыл сайын булар кайра каралып толуктоолор жаңылаулар болуп турат да. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз. Ушул мамлекеттик кепилдиктер программасы негизинде мына азыр эле Султан айтты, лечение балдардын дарылоосу бекер да депчи. Негизи балдардын дарылоосу вот эң негизи онкологиялык менен ооруган балдардын дарылоосу бекер. Жеке эле онкология эмес, мисалы мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча тизмек деген бар. Биринчи тизмек социалдык статусу боюнча деген. Ошол жерде 6 жашка чейинки балдардын баары бекер дарыланат. Кайсы ооруканага барбасын, кандай диагноз менен ооруканага түшпөсүн, бир жылда канча жолу түшпөсүн, алар бекер дарыланат. Эч кандай эч нерсе дары дармек же дагы бир эмелерди сатып алуу деген болбош керек.
Ошо кайсы гана ооруканага жатпасын.
Кайсы гана оорукана, балдардын ооруканасы да мисалы операцияга жатабы, же соматикага жөтөлүп барып жатабы, же ич өтүп барып жатабы, же мындай онкологиялык оору менен барып жатабы, каяка жатса дагы ал бала бардык жерден дарылануу бекер алат.
Мен де ушул жерден суроо болуп кеттим. Мисалы мен деле энемин, анан балдар ооруганда бул дары бизде жок, алып келе калгыла деп туруп, эң арзан дарылар берилет, баягы физраствор, шприц деген сыяктууларга керектүү дарылар жок болгону сатып келгиле дейт эмеспи? Же болбосо анестезиологдон э наркоздун баасын төлөшүңөр керек анестезия үчүн деп. Же булар кандай?
Бар бизге дайыма келгенде берилчү суроолор да. Мисалы ошонун баары наркоз.
Ошондо бекер дегенде мен түшүнгүм келип атат да, бул канча пайыз бекер?
Туура, туура. Биз жолугуша барып айтсак, баары эле айтат, силер чомок айтып атасыңар. Чомок эмес. Мына өкмөттүн токому менен бекитилген как жобо деп коебу биздин медициналка менин жобосу. Эгер мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн укугун билсе, ошол укугунун сакталышын элден талап кылса, алар эч кандай жанакындай наркозго же могуну алып келе кал деген дарыларды алып келбейт болчу. Анткени алар сурап, эмне үчүн каяка алып келем, кайсыдарын алып келем, ошон үчүн каякка төлөйм, мага кайра квитанция бересизби деп сурап турса, анан дарыгерлер да буякта эме бар экен деп туруп эме кылмак да.
Ой, билимдүү экен деппи.
Ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек да, ошон үчүн ошону айтам да. Бизде жана айтып кетпедимби, биздин бөлүмдө 6 киши иштейбиз, 6 киши анын баарына жетишип текшерип эмете албайбыз. Ошон үчүн ар бир биздин Кыргызстандын жараны өзүнүн укугун билип, укугун сакталышын талап кылыш керек.
Мисалы, бул эфирге чакырганыбыздын себеби ушул завалдуу чийшик менен ооруган, кабылган балдарга кандай жардам көрсөтүлөт, ушул тууралуу алдыда сөз кылабыз. Буюрса, андан тышкары кимдерге жардам бере аласыздар? Эми мамлекеттик камсыздандыруу фонду дегенде медициналык албетте биз жардамды түшүнөбүз, э, дароо эле кимдерге жана кайсы учурда дагы жардам бересиздер?
Бул мамлекеттик камсыздан кепилдиктер программасы деген бүт Кыргызстандын жарандары үчүн жасылган. Биздин мекемелердин баары ушул мамлекеттик кепилдиктер программасы негизинде каржыланат. Баягы ар бир закон, ошол законда каржыланса, ошондо закон иштейт да. А бул мамлекеттик кепилдиктер программасы каржыланат. Өкмөттүн республикалык, айылдык, баягы шаардык бюджеттерден акчалар бөлүнүп, ошо эме менен каржыланып турат да.
6 жашка чейинки балдар толук бекер дебедиңизби? Андан кийинки жаштагы балдардачы кандай жеңилдетүүлөр болот?
Андан кийинки 6 жаштан 18 жашка чейинки балдар, булар камсыздандырылган деп эсептелет да. Бул өкмөт тарабынан камсыздандырылган. Булар дагы мындай өзүнчө жеңилдиктерге ээ болгон, ээ болушат. Алар деген мисалы үй бүлөлүк поликлиникага барганда ал жерде бүт бардык лабораторияда жасалган изилдөөлөрдүн баарын бекер өтүшөт. Андан башка базалык лабораторий изилдөө деген бар, 11 изилдөөдө жанагы кандын общий анализ крови деп коебуз, общий анализ мачи, макроотасын тапшырат, жөнөкөй электрокардиограмма, кантты сахар в крови, сахар в моче деген бар. Азыр гликированный гемоглобин деп койду, сахар диабет менен ооругандар. Ушундай 12 базалык лабораторий изилдөөлөр бар. Ушул изилдөөлөр бүт Кыргызстандын граждандары үчүн бекер. Андан башка жана айтып аткандай 6 жаштан өйдөкү 18 жашка чейинки балдар камсыздандырылган деп эсептелинет. Камсыздандырылган адамдар үчүн ушу өзүнүн үй бүлөлүк доктурлар тобундагы лабораториясы кандай анализ жасаса ошонун баарын бекер өтүшөт. Андан башка амбулаторияда дагы бир айта кетчү нерсе, жанакы дарыгердин кароосу, диагноз коюусу, назначение кылуусу, инъекцияларды жасоо, экстренный жанагы шашылыш убакта оор абалда жардам берүүсүнүн баары бекер жүргүзүлөт. Эч кандай дары дармек андай эмне алып келинбейт да.
Жакшы. Эми ушул жерде мен карапайым калк катары сурагым келип атат да. Мисалы ооруканага барсаң, жата турган болсоң, пенсияга чыга элек болсоң, страховой полисуң барбы, иштейсиңби дейт да. Бул учурда ошол адам жардам ала алыш үчүн кандай кантип ээ болуш керек?
Камсыздандырылган адамдын статусу деген бар. Аларга кимдер келет? Бул иштеген адамдар, ардагерлер, жанагы жөлөк пул алган адамдар, балдарды айттым, 18 жашка чейин мектеп окуучулары бүтө элек болсо, школду бүтө элек болсо 18 жашка чейинки болот. Бүт фермерлер, азыр аскер кызматкерлери да кирди бияка. Орто жана жогорку окуу жайындагы күндүзгү окуган 21 жашка чейинки студенттер дагы кирди. Жумушсуз адамдар, каттоодо турган жумушсуз адамдар да азыр камсыздандырылган деп эсептелинет. Ушул адамдардын баары жеңилдиктерге ээ болгон. Булар жанагы мен айтып аткан амбулаториялык деңгээлдеги анализдерди, жеңилдиктерди ала алышат да. Бекер алат, бекер жүрөт эми чоң эле адамдар деле.
Чоң рахмат.
Анан каяка барса да мен айта кетчү нерсе, ар бир жаран өзүнүн үй бүлөлүк доктурлар тобуна кайрылыш керек. Лаборатория изилдөөгө барабы же больницага жатканы барабы, ошо өзүн семейный врачтан направление алып жолдому алып алып анан барса, ал кишинин баардык жеңилдиктери сакталат. Эгер эч кандай жолдомосу жок келсе, эч кандай жеңилдиктерин эме болбойт да, алар толук боюнча толук кандуу төлөп калышат прескурант менен.
Рахмат. Биз угармандарыбызга эскерте кетели, WhatsApp номер бар, бардык суроолорду кабыл алабыз. 0705-53-16-64 сандары боюнча. 819 сандары улам, улам чалып атасыз. Биз чалууларды түз байланышта кабыл алабыз. 0312-91-19-19 сандарын териңиз. Кийинки сурам Султан мырза сизге болуп атат. Азыркы учурда балдардын арасында аз кандуулук аябай көп кездешип кетпедиби? Анан ай бул болсо кандын рагын алып келет деп дарыгерлер көп эле эскертишет да. Канчалык деңгээлде бул коркунучтуу? Ушул жөнүндө сөз кылып берсеңиз.
Анемияны айттыңыз да. Эгер жөнөкөй баягы железо дефицитный деп коет, темир жетишпестигинен анемия болсо ал эч кантип ракка алып барбайт. Эч кандай таасир биздин оорулар менен эч кандай байланышы жок деп.
Ак кандуулук эмнеден улам пайда болот?
Ак кандуулуктарды ошол мен өйдө да айтып кетпедимби? Ал генетикалык өзгөрүүлөрдөн болот. Биринчиси, экинчиси радиациядан болот. Аны Хиросима менен Нагасакиде байкалган. Ал жерде лейкоцитор көбөйүп кеткен өтө эле. Дагы кошумча аз кандуулуктун кээ бир оорулары бар. Бага сиз айткан ал эмес, мисалы анемия Фанкони деген бар. Мисалы ошол алып барат. Анан жана порок менен төрөлгөн балдар синдром Дауна деп коет. Ошолордо мисалы бир синдром Дауна болгон балдардын 1% ар дайым лейкоз болот. Ошон үчүн биз баягы айтып атам, генетикалык жакка көбүрөөк басымдуулук кылабыз. Аз кандуулук биздин ооруларга алып барбайт. Бирок аз ошол эле заматта аз кандуулук башка ооруларга алып барат. Башка жаман ооруларга алып барат. Мээнин ооруларына алып барат. Же болбосо теринин ооруна, ашказандын ооруларына алып барат. А ошол кийин онкологиялык ооруларга алып барышы мүмкүн. Бирок ак канга
түздөн түз эмес.
Түздөн түз эмес.
Мисалы жогоруда сиз цитомегаловирус деп айта кетпедиңизби? Балдардын кепчилигинде жанагы васкулит, же болбосо тромбоциттин жетишсиздиги деген сыяктуу оорулар болот бай? Биз азыркы учурда абдан көп. Бул ооруларчы канчалык коркунучтуу? Эми залды шишиктерге карата.
Эми бул дүйнөдө бүт нерсе салыштырмалуу. Мен балдар онкологу болгондо менин ооруларым жанында алардын оорусу мындай кандай десем анча татаал эмес. Бизде мисалы миелобласттык лейкоз деген оору бар, ак кандын миелобласттык түрү. Мисалы ал жерде биз бейтап түшкөндө химия терапия жасаганда ал бейтап кийин 1 ай, 2 айга чейин кандын деңгээли бардыгы 0 менен жатат бизде. Тромбоциты 0 болот. Лейкоциты 0 болот. Гемоглобин 30-40 күнүгө кан куюп берип, ошентип 1 айдын ичинде зорго көтөрөт. Ошон үчүн биздин оорулар менен салыштырмалуу биздики татаалыраак. Алардыкын жеңил деп айтпайм. Албетте андай сөздөн алысмын. Алардын да оорулары, оорунун жеңили болбойт. Бирок татаалдык жактан биздики аябай татаал келет биздин оорулар. Ошон үчүн баягы балдар онкологу эч ким болгусу келбейт. Кыргызстан боюнча 10 эле адамбыз. Эч ким бирөө жылына 1-2 адис күчтүү адис даярдагандан кийин алар кетип калып атат Россияга, башка өлкөлөргө. Анткени ал жерде баягы айлык майнасы көбүрөөк болгондуктан берде тургусу келбейт эч ким. А бизде баягы адистердин кичине жетишпестиги болуп турат. Бирок жылына эле толуктайбыз, жылына эле кайра ушундай болот.
Жогоруда 70 койкалуу атайын бейтапкана салынды деп айта кетпедиңизби? Ошол жерде жаткан балдардын көпчүлүгүндө кайсы түрү менен көбүрөөк жатышат?
Албетте бул дагы мен сизге дагы бир нерсени айтайын. Бул балдар онкологиясы бүт дүйнө жүзүндө окшош болот, бирдей болот. Кыргызстандыкы, Угандадыкы, Канаданыкы, СШАнкы баарыбыз окшошпуз. 40% бүт жерде балдар онкологиянын оорун 40-50% чейин бул ак кан болот. 20-15-20% чейин бул мээнин шишиги, залалдуу мээнин рак оорусу болот. 12% чейин бул бездердин рак оорусу болот, лимфома деп коет аны. Анан калган шишиктер 9-7% болот. Мисалы боордун шишиги, бөйрөктүн шишиги, көздүн шишиги, сүөктүн шишиги, жумшак эттин шишиги, булардын баары бир 9-7% арасында болот.
Дарылануу деле бул чоң адамдарды кандай да, мисалы конкреттүү бир операция жолун өткөндөн кийин анан химиотерапия алып, нур алып деген сыяктуу.
Биздики өзгөчөлүгүбүз мындай, мен мурун 10 жыл чоңдор онкологиясында иштегем, кийин балдар онкологиясына өттүм. Балдар онкологиянын оорулары бул химия дарылоого сезимтал болот. Аябай чоңдордукунан өзгөчөлүгү. Ошондуктан биз эң көп упор жасагандай, эң көп аракет кылганыбыз бул химиотерапия. Химиотерапия 3-4 курс беребиз, эгер шишик болсо мисалы 3-4 курс берип туруп, кийин операция жасап, кийин кайтадан химиотерапия беребиз. Жыйынтыгы аябай жакшы болот чоңдордун. А чоңдордо мисалы буларда эң чечүүчү нерсе бул хирургия. Эгер алынып калса шишик болду. Бетап сакайып кетти. Биздин шишик өтө агрессивдүү болгондуктан, мисалы сиз, мен көп көргөм, баягы хирургтар келип алып биздин бетаптарды көргөндөн кийин алып салбайлыбы дейт да хирургия.
Шишикти.
Ооба. А мен аларга түшүндүрөм, бул биздики өтө агрессивдүү. Алып койгондон кийин 7 күн өтпөйт, кайра чыгып калат биздин шишик. Ушунчалык агрессивдүү. Ошон үчүн агрессивдүүлүгүн жок кылыш үчүн биз 3 ай, 4 айга чейин даярдайбыз бейтапты. Химия берип атып, ошо шишиктин ошол күчүн алып коюш үчүн, стабилдештирүү үчүн химия берилет. Ошон үчүн биз эң негизги маанилүү дарылоо түрүбүз химиотерапия. Анан экинчи орунда турган нерсе бул хирургия. Үчүнчү орунда нур дарылоо. Эгер мээ шишиги болсо, ал жерде да мисалы көп роль нур терапиясы ойноп калат. А аккан болсо, акканда 99% роль ойногон бул химиотерапия.
Мисалы бизде ошол медицина жаатында реабилитацияга көбүрөөк басым коюлбай келет да. Балдарда кандай? Мисалы мен ушул эфирге даярданып атып, чет жакта көбүнчө рак оорусуна чалдыккандарда чоң болобу, кичинекей болобу, эт, кандайдыр бир азыктарды рациондон колдон келишинче азайткыла, ак нерсеге өткүлө, ушундай ушундай деген бир атайы кеңештерди беришет экен да. А бизде мисалы кандай ошол балдар жаатында?
Реабилитация жагында эми азыр өлкө башчыбыз баштап алтын балалыкты салышып атат. Ушул жерде бизге койка берилген. Дайым буюрса биз деле ошону өздөштүрүп баштайбыз. Негизи дүйнө жүзү стандарты боюнча, мисалы ал Казакстанда точно бар, Россияда бар, атайын онкологиялык балдардын реабилитациялоо центри болот. Анткени онкологиялык балдардын реабилитациясы өзгөчөрөк. Мисалы биз физиотерапия, массаж көп жасай албайбыз. Анткени шишиктин үстүнө ал нерсени жасаганда шишик кайтадан өсүп чыгат. Ошондуктан бул болбой турган нерсе. Биз көбүнчө лечебная физкультура деп коет, ЛФК. Ошол сыяктуу войд терапия жана бул нервтерди кайтадан калыбына келтире турган дарылоо ыкмаларын колдонобуз. Бул келечегибизде бизде жакшы пландарыбыз бар, буюрса жакшы болот. Эгер тамактануу жаатында айтсаңыз, мисалы биздин бейтаптар химия алгандан кийин, химия деген өтө агрессивдүү нерсе. Бейтап элестетиңиз, 7 күн, 5 күн катар менен 24 саат химия алат. Ал химиядан чачтары түшөт, алдары кетет, тамак такыр ичпей калат. Ошол тапта биз ата энелерге көп түшүндүрөбүз. Майлуу тамак бербегиле, мисалы цитрус нерселерди бербегиле, жайдын күнү болсо дарбыз бербегиле, коон бербегиле. Анткени ичи карын жагында брожение башталып кетип, ичи өтүп кетсе бизге онкология аз келгенсип дагы бир проблема кошулуп калат. Ал жерде инфекция деген бир келгенде онкологиялык балдарга оңой менен кетпейт. Анткени лейкоциттери ноль болуп турганда иммунитети жок булардын. Ошон үчүн бул өтө маанилүү нерсе. Биз ата энелер менен ар кандай сүйлөшүүлөрдү өткөрөбүз, бирок укпайт. Айтып эле коеюн, укпайт. Тамактарыңарды холодильниктен ыргытабыз деп коркутсак дагы, баары бир холодильникке салып коюшат.
Жегиси келип атат.
Ооба, жегиси келип атат балам деп. Мисалы биз көп эле көрөбүз, балдарына жакшы көрүп баягы боору ачып туруп KFC алып келип беришет. Эми мисалы KFC'нин тоокторун алып келгенде бул өтө агрессивдүү тамак, бул панкреатит жасап салат. А панкреатитти кийин химиянын үстүн дарылаш, бул өтө өтө оор нерсе. Ошондуктан биз бул непримиримый борьба деп коет, бул ата энелер менен көп согушабыз ал жаатында. Айтып турабыз, бирок жаңгы келген ата энелер келет, алар укпайт, алар менен ошол менен жылдын ичинде биз тынымсыз бул ишти өткөрөбүз.
Рахмат достор. Угармандарыбыз үчүн кайрыла кетели, 0705 53 16 64 whatsapp номерибиз кызматта. Келип аткан смс каттарды карап алалык. Саламатсыздарбы? Өткөндө дагы Фомстан келген эжеге кайрылгам, кантип жардам алсам болот, менин бөйрөгүм гемодиализ окшойт деп коеюн, бөйрөгүм иштебейт десеңиз керек. Бир аз сактап койсоңуз жакшы болмок. Анда кененирээк маалымат алыш үчүн мен угарманыбыздан, эжекебизден сурайлы. Эгерде сиз ушул гемодиализ боюнча кантип жардам алам десеңиз, анда ушул суроого кыскача жооп бере кетсеңиз.
гемодиализ боюнча жардам алыш үчүн алар өзүнүн жана больницага жатып чыкты да, ошол выпискасы менен направлениясын алып Минздравда өзүнүн комиссиясы бар. Минздрав эмес, азыр биздин ФОМСто. Панфилова, Киевскада ошо республиканский ФОМС бар. Ошо жака барып кайрылып, документтерин тапшырыш керек. Документтерин тапшыргандан кийин бир жумада бир жолу комиссия болот. Ошо комиссиядан өтсө эле биздин ФОМСтун льготный гемодиализи бар. Ошо жерге кирет, анан ошол жерден льготный бесплатный гемодиализ сеанстарын алып баштайт.
Достор, келип аткан суроолор бар, алдыда буюрса токтолобуз. Ушул жерден сурагым келип атат да, мисалы залалдуу шийшикке кабылган балдар 6 жашка чейин негизи толугу менен бекер дедиңиз, эми залалдуу шийшик менен болгондо деле, ушундайбы байке?
Жок, жок, бардыгы залалдуу шийшик.
А, бардык балдар.
100%.
Балдардын баары. Бүт балдар. Кыргызстандын балдары 6 жашка чейин бекер.
Демек, улуттук онкология бөлүмүнө баргандан кийин болду, алар толугу менен камсыздандырылган болушат.
Улуттук онкология болобу, жөн эле жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болобу, баардык жерде балдар 6 жашка чейинки балдар бекер дарыланат.
А негизи ушул залалдуу шийшик менен ооруган чоң адамдарда эле химия алгандарда дагы жеңилдиктер бар да, э?
Бар. Биз азыр деген ФОМСтон атайын химия препараттарын сатып алганга акча бөлүнүп, булар азыр препараттарды да көбүнчөсүн сатып алып атышат, бекер берилип атат.
Өткөн жылы болгон ал нерсе, мен билишим боюнча тендер өткөрүлгөн, аябай көп акча берилген. 60 миллион, ооба, 3 бөлүм бөлүп алганбыз. Чоңдор гематологиясы, химиотерапия жана биз балдар онкологиясы. Үчөбүз бөлгө мисалы.
Химия препараттар үчүн акча бөлүнгөн. Биринчи жолу бөлүнүп, ошо надо деп бүт эмесин алган. Бул эмелер эми балдардыкы каяка барса да, кайсы жерде болсо да 6 жашка чейинки балдар бүт бекер. Жөн эле ушу ооруган оорусу эмес, даже бизде мен айтып атпайм, азыр айтып кетсем жана дарылык дармекти айтып атасыз, анемия деп. Анемия болобу, кандай оору болобу, бизде азыр могу мамлекеттик кепилдиктер программасында жеңилдиктер менен дары дармектер жазып беребиз. Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы деген бар, анан кепилдиктер программасынын өзүнүн жеңилдетилген рецепттери бар. Алар камсыздандырылган адамдар үчүн жана кошумча программадан 50% эң негизги эмеси менен жазылып берилет дары дармектер. А жерде бир 150-250-300 жакын торговый наименование деп коет, ушундай дары дармекти. Алардын ичинде антибиотиктери да бар, жана ич өткөктүн дарылары да бар. А биз болевой ичүү деп коебуз, температурасын түшүргөн бүт дарылардын баары бар. Бирок алар ошо өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерге кайрылып назначение кылгандан кийин ал дарыгер ошонун ичинде кайсы дары болсо ошону жазып берет да. Аны болсо ошо аптекалар бар, жасылып турат аларда, эмен ОМС-тын жана кепилдиктер программасынын рецепттерин кабыл алабыз деп. Ошол жерге барып, ошол жерден алар алса болот. Аябай жакшы жеңилдиктер. Мисалы, анализ жасап көргөндө бизде бир 10 ашык препараттарды оорулуулар бекер алышат. Анткени сумма возмещения деп коебуз, өкмөттүн ФОМСун төлөп бере турган акчасы дарынын баасынан көбүрөөк. Ошон үчүн ал дары больной үчүн бекер, оорулуу үчүн бекер берилет.
Рахмат. 0705-53-16-64 сандар кызматта. Кийинки суроо. Кутман, кечиңиздер менен, мага абдан керектүү эфир экен. Кызым 10 жашта, кичинекей кезинде тромбоцитопеническая пурпура менен ооруган. Азыркыга чейин аппетити аябай аз, тамакты начар жейт, эмне кылып дарыласак болот? Бирок тромбоцит тапшырганда ал жакшы эле болуп кетет, врачтар аябай коркуткан, рак болуп кетиши мүмкүн кийин деп. Тиешеси барбы жокпу, бир аз маалымат берип коесузбу? Сиздин келгениңизге аябай ыраазы болуп турам, чоң рахмат, дейт 880 сандары.
Тромбоцитопеническая пурпура рак оорусуна айланбайт, далилденген нерсе. Аппетиттин жок болгон ал балким кандайдыр бир себептерден бул кан жагында бир проблемалар бар деген нерсе. Анткени каны азыраак болгон адамда эпителий бау ашказандын үстүндөгү клеткалар азыраак болуп калат. Бул фолиевый кислотанын жетишпегендиктен, ошол менен кошумча ошол эле тапта тамак сиңирген азыраак болуп калат. Ошон үчүн бул жерде порочный круг болуп калат. Өзү тамак аз кирип аткан адам тамакты жегиси да келип алат. Ошондуктан бул адам түздөн түз гематологко барыш керек. Мисалы энцомитте аябай чоң, жакшынакай жаңы имаратта отурган биздин нормалдуу гематологдор отурушат. Аябай жакшы бөлүм, ошол жерге барып консультация алып ошол дарыларды жазып берет сиздерге, ошону алсаңыз болот.
Кийинки эмнени айтып кетчим келет да, Султан кошумчалап. Сразу эле баягы биз энцефалит айтабыз да, бул третичный, эң жогорку, эң мындай татаал оорулар барып буларга жатыш керек. Анан сразу эле жалга барбай, мен айтат элем, үй бүлөлүк медициналык борборго өзүңөрдүн семейный врачыңа, үй бүлөлүк врачыңа, дарыгерлериңерге баргыла. Ал жерден алар анализин алат, көрөт, балким жөн эле анемия болуп аткандыр. Ошол анемияга дарылардын баары жана мен айтып аткан жеңилдетилген дары дармектин справочниктеринде бар, ошол жактан жеңилдетилген дары дармек жазып алсаңыздар да болот.
Мен айткан себебим бул, эгер тромбоцитопеническая пурпура болсо, бул бизде учетто бар да, гематологияда. Ошон үчүн буну сразу ошол энцефалитке эле жөнөтөт.
Кийинки саламатсыздарбы агай эжей, сиздерге келгениңиздерге рахмат. Көп учурда телефон зыян, ал деген ракты пайда кылат дешет. Балдарга чын эле коркунучтуубу? Менин эки балам бар, үчтү, анан бешти. Кечке телефондон чыгышпайт дейт, ойлонсуңдар.
Бул өтө оор маселе, айтыш кыйын. Бул дүйнө жүзүндө баарыбызга таанымал лоббирование деген маселе бар. Мен университетти бүтүрүп аткан чакта мобилдүү байланыш мээнин рак оорусуна алып барат деген изилдөөлөр жүргөн, далилденген. Ошол эле учурда кийин мобилдүү компаниялар атайын билимдин адамдарын жалдашып дагы биз изилдөөлөрдү өткөрүп, жок, бунун зыяны жок деп туруп, алып келбейт деп чыгарды.
Алар өздөрүнүн кызыкчылыгын козголса керек.
2012 жылы мен өзүм жеке изилдөө өткөргөм. Бир уюлдук компаниянын баягы коммутаторунда отурган, мисалы коммутаторда постоянно ушу уюлдук немеде отурат, ошолордун арасында изилдөөдө өткөргөм. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча ошол 4-5 жылдын ичинде бир учур кездешкен рак. Мээсинен рак болуп кездешкен. Анан эми
бул чоң бала беле же кичинекей?
Чоң киши. Изилдөөлөргө карасак, бул кандайдыр бир магнит, бул уюлдук телефондор, бул кандайдыр бир магниттик полеси болот. Ошол магниттик поле мээдеги бүтүн болгон байланыштарды бузат. Демек бул баланын памятин, сөз сүйлөгөнүн бүттүгүн начарлашын алып барыш керек деген бул тастыкталган нерсе. А бирок канчалык деңгээлде, кайсы ооруларды алып барат кыйын.
Көрүүсү начарлашы
мүмкүн. Ошон үчүн мен айтып кетер элем, балдарыңарга моундай сотка, айпад, айфон нерселерди карматпаганга тырышыңар. Мисалы алдан жакшы телевизор болот, 3 метрге ары отурушуп коюсуңар, ошону көрүп отурсун. Көзүнө да зыян азыраак болот, магниттик поледа да зыян келбейт. Ошондуктан телефонду балдардан алып койгула.
Рахмат. Азырынча соңку сурообуз бар бизде. Кутман кечиңиздер менен, мисалы агуша жана башка коробкадагы соктор балдарга зыяндуубу? Анткени алардын курамында деле химикаттар бар да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз жакшы болмок дейт.
Буну түздөн түз айтып берем, зыяны бар. Эмне үчүн?
Мисалы балдар үчүн дейсе деле.
Кандайдыр бир сок болбосун, сиз ал сокту эгер ачык абанын астына коюп койсоңор, бир күндөн кийин ал бузулат. Демек ал коробканын ичиндеги болгон сок бузулбаш үчүн ичинде антибиотиктер бар, бактерияларды өлтүрө турган. Андан тышкары консерванттар бар. Мисалы биздин эжекелерибиз, кары болгон эжекелерибиз айтат го, биздин кезде грипптер мындай оор болбочу, балдар жакшы туркачу. Бул эмнеден болот? Мисалы кичинекей балдарга агуша, ушундай нерселерди бергенде ошол консерванттар түздөн түз кандан чыгып кетпейт. Адамдын организми ошондой, бул консерванттарды, антибиотиктердин бардыгын өзүнө жировой ткань, майлуу ткандар өздөрүнө сактап калат. Анан ошол топтолуп берет. Анан бир күнү мисалы стресс болуп, же болбосо грипп болуп, же болбосо бир кандайдыр бир ооруга чалдыкканда адам мисалы өз күчүн жумшаганда биринчиден сахарларды жоклат, а экинчиден майларын жоклат. Ошол майлардын клеткаларын колдонуп баштаганда ошол зыяндуу заттар кайтадан канга сиңет, и ошондо оор көтөрөт. Жеңил мурун өткөрүлгөн оорулар кайтадан оор болуп көтөрүлөт. Анткени токсиндердин саны эки эсе көбөйүп калат. Ошондуктан мен айтып кетер элем, эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ал мисалы грудное вскармливание дагы балаңар болсо, Албетте ошо грудной вскармливание жасагыла, эч кандай агуша тиги буларды колдонбогонго тырышкыла. Анткени натуралдык тамактарда консервант болбош керек. Чет өлкөдө мисалы кедейлердин магазиндерине жалаң ошондой тамактар берилет. А байлардын магазиндеринде андай тамактар жок. Консервант жок, кымбат турат. Ал алардын эттери эттей дамданат. Овощлер деп болот. А бирок баягы беркинде консервант колдонулган нерсе бул башкача.
Рахмат. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Бизге дагы суроолор болсо жазыңыздар. Бүгүн ушул жаатта онкогематолог бөлүмү, онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси онкогематолог Стамбеков Султан агай жана ФОМС'тан медициналык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан Атай Адиси жекебиз бар. Жардамдар тууралуу, кандайдыр бир тамактануу боюнча, балдарды кантип туура тамактандырам, кантип көндүрөм деген суроолор болсо жазыңыздар. Ошол эфирге даярданып отурганда мен бир энциклопедияны окудум. Анан ал жакта дарыгерлер тээ кичинекейинен эле балдардын ошол даам сезүү рецепторларынын туура калыптанышына аябай басым жасайт экен да. Эгерде ошол учурда туура бойдон калса, анда ошол бойдон болот. Анан негедир бизде бул көп анчалык баягы дарыгерлер ай сабиз деле берип кой, пюре берип кой деген менен эмнеге дегенди айтып беришпейт го, э мисалы эмнеге десең ошондой пайда болот деп коет да. Мисалы а мен үчүн бул жетишсиз болот эле да бул жооп. Анан эмнеге дегенде бул баланын даам сезүү рецепторлору туура калыптанса кийин өзү эле зыяндуу азыктардан баш тартып калат. Мондай деген түшүндүрмөлөр болсо жакшы болмок болуш керек. Менин кийинки суроом сизге болот эле ушул кызыл эт тууралуучу. Азыр көптөгөн ушул батыш өлкөлөрүндө кызыл эт рак ооруларына алып келет деп жатышпайбы? Бизде кандай? Же мүмкүн биздин эт айырмаланабы? Сиздин жеке оюңузду уккум келип атат.
Менин жеке оюм боюнча кадимки натуралдуу кызыл эт эч кантип алып барбайт. Чоңдорду алып барышы мүмкүн, аш казандан рак оорусун алып барат. Айтма, куурулган эт болгондон кийин мунун өзүнүн зыяндуу заттары пайда болот. Эгер сууга бышырылган эт болсо ал жерде азыраак. Муну жеңил эле билинип калат. Мисалы Кыргызстанда бүтүн эле СНГ өлкөлөр боюнча рак аш казан рагы биринчи экинчи орундарда. А мисалы вегетарианец болгон өлкөлөрдө ал аш казан рагы өтө төмөн, өтө артта болот. Мисалы Индияда. Бирок ошол эле учурда башка оорулар аларды алдыда болуп калат. Бул алмашып атат жөн эле. А негизи бизге мен айтат элем этти бере бергиле, бирок бизде деле баягы недобросовестный фермерлер бар. Мисалычы мен билем, өзүм билем, что кээ бир фермерлер гормондорду
семиртиш үчүн
мисалы мен көргөм, айтпай эле коеюн, кимдер мисалы бир кишилер баягы аялдардын жана гормональный дарысы болот, этеккерин токтото турган. Ошолорду малдарына жегизет. Андан семире түшөт. Ошол мисал гормондордун бардыгы ошол этинде калат да. Анан сиз өзүңүз жеп баштаганда ошол эттен, ошол гормондор каныңарга сиңип баштайт. Каныңарга сиңип баштаганда ошо аялдардын баягы гормондору эркекке мисалы түшсө, бул жаман нерселерге алып барат да. Курсагы өсүп, башка жерлер өсүп калат. Ошондуктан өзүңөр ишенген, өзүңөр билген адамдардан этти алгыла, ошондо коркпой эле кепилдиги менен жей бересиңер.
Рахмат. Биздечи ошол канчалык деңгээлде текшерилет деп да сурагым келип атат да. Бул сиздерге түзмө-түз тиешеси жок болушу мүмкүн, бирок ошентсе дагы мисалы чет жактардан көптөгөн майда чүйдө 1 сомдук, 5 сомдук таттуулар, балдарды кызыктырган нерселердин баары келип атпайбы? Мен ойлойм, булардын курамында сөзсүз түрдө химикаттар бар жана алардын конкреттүү түрдө бир максаты бар да. Ошол себептен бизди бул басып кеткен нерсе депчи. Канчалык деңгээлде бул нерсени жебей эле коюш керек, анын курамы бизде бир сыйра бир текшерүүлөрдөн өтөбү?
Менин билишимче текшерүүлөрдөн өтөт. Булар санитардык текшерүүлөрдөн өтөт. Кайсы бир продукт болбосун, бул ЦГСН'дан өтүш керек. ЦГСН карайт, бирок анан ар партиясынан келген сайын тандап турушат. Бирок канчалык деңгээлде текшерилет, бул оор маселе, суроо. Анткени мисалы өзгөчө, өзүнчө мисалы малибден же өзгөчө уранды текшере турган андай лаборатория жок да бизде Кыргызстанда. Ошондуктан аны айтыш кыйыныраак болуп калат. Бул эмне айтсам да бул голословный сөз болуп калат. А бирок негизги стандарттар боюнча Кыргызстанда андай текшерүүлөр, изилдөөлөр бар. Дагы кошумча айтып кетиш, бул контрафакт нерселер бар да Кыргызстанда. Ошо контрафакт нерселер үчүн жооп жоопкерчилик уже жок. Аны айта албайм. Ал жерде эмне бар, эмне жок, аны Кудайдын өзү эле билет. Ошондуктан бул айтып кетерлим, дагы айтып кетерлим, таанымал болгон компаниялардын азык түлүктөрүн алгыла. Ошол жерде кандайдыр бир кепилдик бар силерге. Анан билинбеген, мисалы, 3 иероглиф менен жазылып турган же сиз ал тамгасын билбеген нерселерди алып алгандан сиз билбейсиз ал жерде эмне экенин, эмне курамында бар, кандай заттар бар. Албетте ошол зыян болушу мүмкүн.
Тамактануу боюнча сөз кылган соң дагы бир жолу токтолгум келип отуруп да, ошол мисалы операциядан кийинки учурда балдардын гемоглобини көтөрүлөт, койдун этин кайнатып бергиле деген сыяктуу, эми бул жалпы эле ооруканага жатып чыккан бейтапка көрсөтүлөт эмеспи? Бул онкологиялык ооруларга чалдыккан балдардын тамактануусу кандай болот кийинки учурда? Мүнөздөмү, бул мүнөздөп жейиши керекпи же баарын эле жей береби?
Мурун айтып кеткендей, цитрус нерсе биздин балдарга зыяндуу нерсе болот. Анан курулган оор нерселерди биз бердирбегенге тырышабыз. Айтабыз ата энелерге, мисалы чипсы болбойт. Мисалы өтө майлуу тамактарды болбойт. Өтө ачуу тамактарды болбойт. Острый тамактарды алып келип туруп бергенге болбойт. Анткени бунун баардыгы терс таасири көп болуп калат. Мындай буламыкка окшогон кашаларды жакшылап мына кайнатма шорполорду алып келгиле, натуралдуу сокторду алып келип алып бергиле, нан, кефир, айран, майлуу эмес, майлуулугу аз болгон каймак, ошонун баарын уруксат беребиз, чай уруксат беребиз, дагы көп нерселерди уруксат, мындай агрессивдүү тамактардан алыс болорун айтабыз да
биз. Рахмат. Өткөндө мамлекеттик республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунан келген эже айтып берип атпайбы, биз ушундай изилдөө жүргүздүк дейт, атайын байкоо жүргүздүк Бишкек шаарында тез татымдар жасалган сатылган жерлерди дейт да, анан жөн эле сатуучу болуп барып канча жолу алмаштырасыңар майыңарды десе, бир айда бир, эң эле бат алмаштырган 15 күндө бир дейт да, анан карап отуруп 15 күн бою ошол жерде бир нерсе куурулса, эми бир азык, анан ошону барып жеп атсак, анан өзгөчө балдар жакшы көрүп барып жеп атса, анда бул канчалык биз өзүбүзгө ошо дартты сатып алып жеп атабыз деп корктум да. Анысы кандай тез татым, биз билбеген тамак аштар, балдар жегим келип атат дегенине карабастан ушул даам сезүү рецепторлорун кичинекейинен туура калыптандырып бере турган болсок, мен ойлойм көптөгөн дарттарды алдын ала алмакпыз деп. Саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип калдык. Анда сиздерге эркин микрофон, келиңиздер, каалоо тилек айтып эл журтубузга өзүңүздөрдүн эң сонун оюңуздарды айтып бөлүшө кетсеңиздер.
Бүгүн аябай жакшы теманы алыптырсыңар. Мен келип алып мына султанды угуп, мен өзүм да аябай көп нерсени угуп кеттим да. Анткени неберелери бар,
экинчи чупа-чупс алып бербейм дейсиз го, эми үйгө барып
анан жана айтып атканды тиги переработаны кайра-кайра курулган деп баягы күнү мен бир өзүм көрүп калдым да, деди Аламидин айдын жакта жана грилди куурат го, ошонун май агат го, бир аял келип ошонун майын сатып алып атат да, тиги жактан чыккан май. Деп бул деген аябай эле эме да. Мен деле айттым, эмне кыласыз муну десе, бул арзаныраак депчи. Ошо баягы арзан деп атып биз ошонун баарынан баягы ден соолугубуздан ажырап атабыз да. Ошон үчүн султан айткандай, баягы өзүбүздүн ден соолугубузду караш керек, өзүбүзгө өзүбүздөн аябай сапаттуу тамак ичкенге аракет кылышыбыз керек. Сапаттуу өзүбүз эле эмес, балдарыбыз, неберелерибиз баарына. Анан бүгүнкү эфириңер үчүн чоң рахмат. Бүт баардык ушул угуучуларды, баарыңарды келе жаткан могу Нооруз майрамы менен куттуктайм.
Рахмат.
Нооруз майрамы баягы биздин мусулман элинин жаңы жылы да, ушул майрамыбыз жакшы болсун, келаткан жаз жакшылыктын бир жылда бир күн, жаздын бир күнү бир жылды багат дейт. Ушу жазыбыз жакшынакай жадырап, биздин келечегибиз кең болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун, ийгилик коштоп жүрсүн эң негизгиси да. Барчылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Ушу баарыбызга ушуну каалайт элем. Эң негизги ден соолукта бололу.
Рахмат, чоң рахмат эжеке.
Мен айтып кетерлим, рахмат сиздерге ушинтип чакырып элдерге ушундай маалымат берип атканыңызга. Эжени да айтып коет элем, сизге да чоң рахмат. Мына эл билсин, бизде мисалы онкологияда өлкө тараптан аябай көп дарылар берилет, баардыгы бекер. Жана сиз айтып атпайсызбы, моу дары жок деп? Жок, Тескерсинче мисалы мен бөлүмдө ритуксимап деген дары бар, 60 миң сом тура турган дары бар, бекер берилет. Цисплатин бар, мына экен билет. Цисплатиндин баасы бир 10 миң болот, анын баары бекер берилет. Анын кээ бир ата-энелер билбейт да, анын баары келип атканда эле анын баасын билбей калат. Анан кийин бир эле эки пласты сатып алса ойлоп калат, кой берди, мен акчам кетти деп. Мисалы мына экен билет, кан берилет бизге, тромбомасса баарына бекер куюлат. Тромбомассанын баасы 1000-2000 болот. Андай тромбомассанын 3-4 доза анан еще күнүгө куюлат. Ошонун баардыгына биздин фомуз бизге алып берип атат. Эгер салыштырсак, бүт нерсе бул дүйнөдө салыштырмалуу экен. 2000-чи жылдардын башы менен азыркы убакытты алсак, асман менен жерде өзгөчөлүктөр бар да. Быйыл эже мына айтты, өткөн жылы канча акча берилди, канча химия. Өткөн жылы таргетный химия, мен тендерге катышкан таргетный химиотерапиялар келди Кыргызстанга. Ошону биле жүрүш керекпиз, анан элибизге каалап кетерим тынчтык азыркы заманда. Анан ден соолугуңарды жакшылап каралы, жакшылап өзүңөрдү көзөмөлдөгүлө. Баарыңарга ден соолукту каалайм. Ушул ОК радиосуна да өсүп өркүндөп Кыргызстандын эң алдыңкы радиолорунун болуусун каалайт элем.
Чоң рахмат. Кытай элинде сонун айтылат экен, дар тоз аркылуу кирет деп. Ошондуктан эмне тамак жеп жатабыз, кандай тамак жеп жатабыз, бул тууралуу да ойлонолу. Анан сапаттуу тамактануу десе эле биз үстөлдүн үстүндө жайнаган колбаса, сыр, эң кымбат тамак аштарды элестетебиз. Жок достор, сапаттуу тамак аш бул короозда эле өскөн капуста, сабиз, картошка, биз колубуз менен өстүргөн буудайдан жасалган нан, мына ушулардын баардыгы тең. Өз колубуз менен алган, ооба, өз баккан мал, э мына жөнөкөй эле өсүп турган ушул шпинат, эч нерсеге арзабаган тата, өтө эле арзан болгон жусай, жашылчалар, булардын баардыгы тең. Бакта ши, ушундай шагы ийилип турган алма, мына ушулардын баардыгы тең мына эң туура азыктануу. Ошондуктан колдон келишинче жаратылыштын эң алгачкы учуруна, кандай жаратылса, ошол нерсеге басым жасап тамактансак, мен ойлойм, көптөгөн дарттардан алыс болобуз. Анан тамак ашы акчабыз ооруканаларга эмес, тамак ашка, саякаттоого, өзүбүздү өндүрүүгө, чоң максаттарды коюп аларга жетүүгө жумшалат деп. Ошондуктан кандай тамактанып жатат балаңыз? Балаңыздын келечеги үчүн канчалык деңгээлде күрөшүп жатасыз? Бул тууралуу бүгүн ойлонолу. Мен болсо сиздер менен коштошом. Конокторубузга терең ыраазычылык айтам, сиздерге келип бергениңиздер үчүн. Балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси Стамбеков Султан Амангелдиевич болду жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын адиси, медициналык кызматтын сапатын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Нуралиева Света Советовна болду. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн дагы бир жолу. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Достор, амин болсо сиздер менен таңкыга чейин деп коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.